Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Черговые пиратрусы, затриманні і шматгадові туремні присуди. Щодня з Білорусі приходять сумні новини. На гэты новини адгукаються так само і білоруси, які живуть у Білостоку. У сьогоднішній передачі «Под знаком погоні» наведаем акцію солідарності, яка пройшла напередодні під будинком білоруського консульства у Білостоку. Поговоримо так само з керівником сайта білоруського радіо «Рація», а дочора інтернет-сторонка білостоцького білоруськомовного радіо заблокована у Білорусі. При мікрофоні Дмитр Костін. Вітаю і запрошаю. Таким чином хотели выказать солидарность и протест супрать несправедливых присудов. Белорусы у Белостоку сустрелись напередодни под консульством, каб выказать незгоду со шматгадовыми терминами зняволення, якія присудженные были одной из лидерок протесту слынной белорусской флейтистцы Марии Колесниковой де адвокату Максиму Знаку. Абодва яны былі звязаны спярша са штабам банкіра Віктара Бабарыкі, які мог стаць найбольш сур'ёзным канкурэнтам Лукашэнкі, а пасля яго затрымання падтрымалі Святлану Ціханоўскую. У часе акцыі гучала сёмая сімфонія Дмітрыя Шастаковіча, у якой аўтар праз музыку спрабаваў расказаць пра жахі таталітарызму.
На жаль, мы прызвычаіліся да гэтых вялікіх тэрмінаў, призвучались до правового безмежи, которое зараз отбывается в Беларуси. Призвучались до того, что у нас не існує закона. Навод того закона, который сами лукашисты придумали. И они не выполняют навод те правила, которые они выставили в якости закону. И это означает, что наши державы, как державного механизма не існує. Існує только хунта, которая захопила владу и зараз будет... сажать людей без конца. Покуль не здарыцца штосьці надзвычайнае, альбо покуль не будуць якія-небудзь прадпрыняты новыя чыннікі, каб ўсё ж такі Лукашэнка і яго банда трохі прыпыніліся ў сваіх злачынствах, у сваіх нахабных дзеяннях.
Максім Знак атрымаў 10 гадоў, Марыя Калеснікава, якую памятаем па гэтых выбарчых мітынгах разам са Святланай Ціханоўскай, Веранікай Цапкалай, якую памятаем таксама на акцыях пратэсту цягам месяца фактычна, і якую памятаем таксама па тым, што парвала пашпарт, каб не выехаць з Беларусі. Атрымала 11 гадоў. Некаторыя атрымалі менш. Баяцца такіх людзей улады?
Я думаю, яны баяцца ўсіх. Просто часам здараецца, што могуць, канешне, каму-небудзь даць менш, каму-небудзь больш. Ад чога гэта залежыць? Складана вельмі рабіць высновы, складана вельмі разважаць на гэтыя тэмы, таму што логіка ў улады зараз не працуе. Можліва, гэта якія-небудзь там шылінкі, трэшынкі, которые на месцах все ж такі не даюць вось гэтым дробным вінцікам распаясацца на поўніцу. Таму што я дакладна ведаю, што і ў следчым камітэце, і ў пракуратуру ўсё роўна ідзе ціхі саботаж. Хаця б не сярод усіх, але сярод кагосьці. Я думаю, што гэта таксама ў канечным выніку паўплывае на сітуацыю. Але які будзе тэрмін наступны, каму будзе наступны тэрмін? Можна браць любого чалавека пасля таго, як пайшлі ў абарону птушак, то я ўжо не ведаю, што будзе наступнае. У буслоў страляць будуць ці што?
Беларусы падляша таксама далучаюцца да акцыі пратэсту, які арганізуе дыяспара. Для вас тое, што адбываецца ў Беларусі, надалей актуальнае?
Калі мы кажам пра гвалт, пра рэпрэсію, то нішто не павінна гэтага закрываць. І тут важна, каб заўсёды думаць пра тое, што ў сучаснай Беларусі сёння адбываецца.
Павел Станкевіч, фундацыя Тутака.
А адбываецца гвалт і пагроза, таму што, напэўна, варта падтрымаць гэтую акцію. Такія акцыі, якія паказуюць і ў гэтым беларусам, якія ў Беларусі, што яны не асобна ў гэтым сваім няшчасці, але таксама гэтыя акцыі, мне здаецца, таксама важна, каб будаваць такія супольныя асяроддзі тут беларусаў, усіх беларусаў.
Акція беларускай діаспори у Білостоку, черговий присуд. Десь там у чатах можна було прочитати крыху раней, што о, хопіць ужо, стаміліся, перастаньце, ужо ніхто не пратэстуе, а беларуская діаспора ўсё выходзіць. Наколькі важна выходзіць і гучна выказваць свой пратэст і салідарнасць?
Ну так, гэтае слова, так, наступная акцыя. З аднаго боку, гэта сумна, што наступная.
Адзін з актывістаў беларускай дыяспары ў Беластоку Дзяніс Бондараў.
Таму што гвалт не скончваецца і мы павінны пратэставаць. А з другога боку, наступнае, таму што ўсе нашы паплечнікі тут, нават больш людзей становіцца. Ну, па-рознаму бываюць, але кожным разам людзей шмат, і людзі прыходзяць, і я адчуваю тое, што будзем змагацца да перамогі.
Я думаю, што мы ніколі не стомімся, таму што гэта наша справа, гэта людзі, которые атрымалі срокі ні за што, 11 лет і 10, гэта надта вялікія срокі, і мы будзем хадзіць у падтрымку іх і паказваць свой пратэст для Лукашэнкі і для ўсіх яго прыкарытнікаў.
Бачу у вас нават колер памады такі чырвоны.
Так, гэта мы падтрымуваем такім чынам Машу Калеснікаву. Яна заўсёды была такая з чырвонай памадай і іскравая, так. І такая інтэлігентная, і мы хоць якім чынам спрабуем яе падтрымаць, каб яна знала, што мы не забылі, і мы разам з ёй.
Свабоду паліць вязням! Свабоду паліць вязням! Свабоду паліць вязням! Свабоду паліць вязням! Свабоду паліць!
Беларусы нястомныя, нязломныя. Не бывае момантаў, калі думаецца, добра, гэтым разам не пойдзем.
Ну, завжди є тяжко, особливо людям, які сидять за кратами в Білорусі.
Організатор акції протесту Яна Бадовський.
Коли ти думаєш, як їм тяжко сидіти за кратами у тюрмах переповнених, отримувати чергові суди по 7-10 років, де за забойство дають 5 років, а за справи політичні дають 10-11 років, ну, тоді переломлюєш себе і виходиш, тому що хочеш показати свою солідарність з тими людьми, які знаходяться на Білорусі, і нас більшість. Ми відомо, що ми усі ровно переможемо, і тому ми виходимо.
Часом до акцій, організованих білоруською діаспорою у Білостоку, долучаються так само представники білоруської меншості. Важна підтримка так само і суродзічаў з Падляшша?
Вельми важна підтримка. У апошнім часі ми бачимо, що приходять представники білоруської меншості. Для нас це вельми важно, тому що це такі ж самі білоруси, як і ми. Я не хочу так само, щоб Білорусь була незалежною країною і можна було спокійно приїжджати і верить у тое, што хутка у будучыні мы ўсе разам зможам спакойна пераязджаць мяжу.
А заўтра ля помніка Юзефу Пілсудскаму на беластоцкім рынку Касцюшкі ў 18:00 пройдзе акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі.
Ты прачынаешся ранкам, а неба няма. Дороги нема. Ты вдыхаешь на полные груди, а поветра нема. Есть турма.
Больш за месяц беларускія ўлады працягваюць наступ на беларускія арганізацыі. Ужо зачыненая беларуская асацыяцыя журналістаў, беларускі пэн-цэнтр, пад пагрозай таксама найстарэйшы пісьменніцкі саюз Беларусі ды таварыства беларускай мовы, а таксама згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына. У пратэсце супраць знішчэння гэтых арганізацый некаторыя беларускія арганізацыі з Беласточчыны накіравалі адкрыты зварот. У ім мы чытаем: «Нас, беларусаў у Польшчы, непасрэдна закранае перш за ўсё ліквідацыя згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Гэтае згуртаванне здаўна дзейнічае на карысць беларусаў па-за межамі Беларусі, арганізуе з'езды беларусаў свету, у якіх заўсёды ўдзельнічала шматлікая дэлегацыя з Польшчы». Па ініцыятыве згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына ў Беларусі быў прыняты закон аб суайчынніках за мяжою. Кіраўніцтва бацькаўшчыны заўсёды цікавілася справамі польскіх беларусаў і падтрымлівала нас па меры магчымасцяў. У гэты цяжкі момант прагнем выказаць нашую ўдзячнасць, салідарнасць і веру, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына адродзіцца і надалей будзе працаваць на карысць беларусаў ва ўсім свеце. Канец цытаты. Пад лістом свае подпісы пакінулі старшыня беларускага гістарычнага таварыства Алег Латышонак, кіраўнік фонда «Камунікат.орг» Яраслаў Іванюк, старшыня беларускага саюзу ў Польшчы Яўген Вапа, старшыня фонду «Беларусь-2020» Марына Ляшчэўская, старшыня фонду «Тутака» Павел Станкевіч, старшыня аб'яднання «Абба» Уршуля Іванюк, старшыня аб'яднання беларускіх журналістаў Тамаш Суліма ды Марцін Рэмбач з Цэнтру грамадзянскай адукацыі «Польшча-Беларусь». Учора Міністэрства інфармацыі Беларусі загадала заблакаваць доступ у гэтай краіне да інтэрнэт-старонкі беларускага радыё «Рацыя». Гэта чарговы сродак масавай інфармацыі, які беларускія ўлады забараняюць. Для нас гэта не было нечаканасцю, кажа Владзімір Хільмановіч, кіраўнік сайту «Рацыі».
Вся гэта зачыстка адбываецца паслядоўна, і гэта па сутнасці пытанне чаргі. Блакаванне сайтаў, закрыцця незалежных медый, пераследу журналістаў, сябраў беларускай асацыі журналістаў. Па сутнасці, гэтая чарга даходзіць да ўсіх, і ідзе знішчэнне ўсяго беларускамоўнага, таксама я хачу падкрэсліць, не проста незалежнага, дэмакратычнага, але і беларускамоўнага найперш. Калі гэта тэндэнцыя захаваецца, то я не здзіўлюся, калі праз пару месяцаў будзе зачынена нават дзяржаўная газета «Звязда», там «Культура», што там яшчэ засталося, пару выданняў, таму што працэс русіфікацыі прыкладам медыі рэгіянальных ён ужо адбыўся даўно, тыя ж самыя раённыя газеты, яны практычна ўсе зрусіфікаваныя, там можа адсоткаў 10-20 беларускіх. Ну а наша радыё, на маю думку, нават раней павінна было падпасці пад такі пераслед, пад такую забарону наш сайт. Ну, дайшла чарга. Якбы незалежнае слова не павінна сягаць межаў Беларусі. Будуецца гэтая жалезная заслона. Я не ведаю, ці яны збіраюцца далей выкарыстоўваць тэхналогіі кітайскія, магчыма, дзе фільтруюць інтэрнэт дастаткова паспяхова. Ну, пакуль у Беларусі якбы можна абысці з дапамогай VPN, іншых тэхнічных прыстасаванняў гэтыя блакавання, але тым не менш аўдыторыя кожнага выдання змяншаецца пасля такіх блакаванняў. Гэта ўдар, безумоўна ўдар па вольнаму слову, па праўдзіваму слову. І гэта тэндэнцыя, я мяркую, што яна вот лагічна, так сказаць, у дачыненні незалежных медый працягваецца, і спадзеваў нейкіх, што яна спыніцца і нехта застанецца на паверхні з незалежных медыяў, на гэта спадзеваў няма.
Беларуская радыё «Рацыя» працуе ў транспамежным рэгіёне, мае свайго слухача. Цяжкавата тут будзе неяк заблакаваць гэтыя радыёхвалі. Якім яшчэ чынам даносіце інфармацыю перадусім у Беларусі? Казалі вы пра VPN, але ёсць і іншыя магчымасці.
Ну, мы астатнім часам развіваем актыўны Telegram-канал. Ось таксама акаўнты ў розных сацыяльных сацэтках, Facebook, як звычайна дае шмат прагляду. Паэтому я мяркую, што будзем шукаць шляхі для таго, каб давесці праўдзівую інфармацыю, інфармаваць нашага сталага чытача. А наш все-таки сталы чытач – гэта жыхар і сумежных рэгіёнаў, і людзі арыентаваны на нацыянальныя каштоўнасці, на дэмакратычныя каштоўнасці. Паэтому з дапамогай вось гэтых акаўнтаў у Telegram-канале і ў іншых сацсетках мяркую, што будзем здабываць аўдыторыю далей. Магчыма, канешне, мы страцім, можа быць, людзей старэйшага пакалення, якія звыклі просто клікаць адным клікам на сайт і не карыстаюцца Telegram-каналам, але гэта ўжо як бы развіццё все равно ідзе імклівае сацсетак, і нават людзі старэйшага пакалення авалодваюць новымі тэхналогіямі, новымі спосабамі атрымання інфармацыі. Будзем старацца спрыяць нашаму слухачу і чытачу.
Пра спробы блакавання працы нашых калегаў у Беларусі гутарылі мы з кіраўніком сайту беларускага радыё «Рацыя» Владзімірам Хільмановічам. Сёння з вамі развітваюся. Чарговая перадача «Пад знакам пагоні» ў эфіры прагучыць заўтра. Сёння для вас працаваў Змітер Косцін. Прыемнага вам вечара і пачуемся.
Не падобна на ману, не падобна на сон, так бяруць нашу мару у бясконцы палон. Цалаваныя плошы сэрцы хто маляваў, хто не заплюшыў вочы, нібыта немаўля. Быццам бы ўсё ўжо знікла, быццам усё адбылось, быццам бы шчасця звыклась прабіла нас наскрозь. Сыдзе зіма імкліва, і апранае зноў два белых белых крылы, чырвоны мой анёл. Развіталі з дзяцінствам
бо засталіся тут, зазірнувши злочинцю у душу повну льду. Моя белая стая між домом і мостом, поміж пеклом і раєм, вибирає любов. Быцем бы все уже зникло, быцем все отбылось, быцем бы счастье звыклось, пробило нас насквозь. Среди зима им криво, и оправдание знов два белых белых крыл, червоный мой огнем. Где у вас болит, чтоб поспели вы стратить, чем той боль выдалить? Нема часу до болю, нема часу на стон, помеж пеклом и раем выбираю наш дом. Хочу худший